Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Pingasangetene kula saged pinanggih malih kalian panjenengan kados pundi pawartos panjenengan sak keluarga. Menapa panjenengan sae-sae kemawon mugi panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah. Para pamirsa kula Pendeta Pujianto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami ingkang dereaken panjenengan sinau kayekosan dawuh pangandikanipun Gusti urutan saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan samenika dumugi serat Yakobus bab setunggal. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan ingkang kepengker. Kita sampun nyemak dipun pratelaken bilih pendadaran atas iman menika ngasilaken kemantepan. Nggih, pendadaran tumrap iman menika ngasilaken kemantepan. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kula ngaturaken salam rumiyin. Dumateng Bapak Karto Lamin. Kados pundi pawartos panjenengan Bapak Karto. Menapa panjenengan sae-sae kemawon. Ugi kawulo ngaturaken salam kawulo dumateng Bapak Sudarmono. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani. Kintenipun Pak Sudarmono sameneika sesarengan kalian kawulo. Lan monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula, kawula nyuwun tuntunanipun Gusti wonten ing adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita dumugi serat Yakobus bab setunggal. Nah wonten ing pepanggihan menika kita badhe wiwiti ayat sekawan makaten suraosipun. Sarto sabar mantep iku karben metokake woh kang sempurna supaya kowe dadi sempurna lan mulus sarto ora kekurangan sawiji apa. Makaten pangandikanipun Gusti ing ayat sekawan bab setunggal serat Yakobus. Panjenengan pirsani. Kesabaran kemawon ingkang saged anetosaken panjenengan tiyang Kristen dewasa. Kesabaran menika ingkang anetosaken panjenengan dados tiyang Kristen dewasa. Nanging kados pundi Gusti Allah makarya ing babagan kesabaran menika ing salebeting panjenengan. Ingkang narik kawigatosan inggih menika kesabaran menika salah setunggal woh Sang Roh Suci. Panjenengan mboten badhe saged woh kesabaran. Namung kanthi budidaya supados saged sabar. Lan Sang Roh Suci ugi mboten badhe mapanaken kesabaran menika piring sloka lan nawakaken dumateng panjenengan minangka ganjar. Katanggu saged gadah kesabaran lumantar panandang lan pendadaran. Tiang saged gadah kesabaran lumantar penandang lan pendadaran. Selajengipun dipun pratelaken sarta sabar mantep iku karep ben metokake woh kang sempurna supaya kowe dadi sempurna lan mulus sarta ora kekurangan sawiji apa. Para pamirsa, panjenengan mboten badhe nate dados tiyang Kristen sempurna ingkang dipun kajengaken inggih menika jangkep dados tiyang Kristen ingkang jangkep diwaspada tanpa kesabaran. Awit, inggih awit saking menika wonten tiyang Kristen ingkang boten nate tuwuh lan terus-terusan dados bayi. Minangka abdi Gusti kula nate matur ing satunggal ibadah Minggu Encang, bilih ing salebetipun ibadah langkung kathah bayi Kristen ketimbang ing papan penitipan lari. Kula saestu-estu mboten dipun gatosaken wedha sanjang makaten menika. Bentenipun inggih menika bayi ing salebetipun penitipan panci lucu. Sawetawis ingkang lenggah ing bangku gereja babar pindah mboten. Ingkang wonten ing gereja ing wedha menika namung nuntut kritik lan andadosaken sedaya mboten sekeca. Inggih menika sebabipun kathah tiyang Kristen ingkang dereng dewasa. Tiang-tiang menika tasih bayi. Para pamirsa, ing salebetipun Mazmur 103 Daud nyerat makaten, Duh Yehuwa, kawula mboten gumungkung sarta mboten mawas kanthi kumlungkung. Kawula mboten gayuh dhateng bab-bab ingkang muluk-muluk utawi bab-bab ingkang aneh tumrap kawula. Saestu kawula sampun nentremaken sarta ngleremaken nyawa kawula. Kados lare sapian ingkang tileman celak biyungipun, kados lare ingkang dipun sapih nyawa kawula wonten ing lebet kawula. Mazmur 103 ayat 1-2. Kanthi tembung sanes, Daud sanjang, aku lagi ngerti menawa aku kudu tambah dewasa, aku kudu nggawa adoh susu lan wiwit mangan balungan iga. Aku kudu makan roti gesang. Gusti Allah ndadar Daud lan pendadaran menika kemawon ingkang andadosaken piyambakipun dewasa. Para pamirsa, ing salebetipun serat Rum Paulus nyerat bilih kesabaran menika hasil saking dipun beneraken dening iman. Cobi panjenengan semak. Lan ora ngamongake iku wae. Malah kita ya padha ngalembono sajroning sengsara. Awit kita padha sumrup menawa sengsara iku njalari mantep lan mantep iku njalari tanggon nukulake pangarep-arep. Rum gangsal ayat 3-5. Sedaya temtu wonten tujuanipun. Sangat kathah timbul tiang ingkang pikiranipun cethek lan kathah tiang mursid ingkang palsu ing wedha menika. Wonten tiang pitados ingkang budidaya ngatingalaken anggenipun pinter. Lan tiang menika kadhang nangkletaken kayektosan pangandikanipun Gusti. Lan wonten ugi ingkang kadhah pemanggih bilih dados tiang Kristen kita kedah nyobi moralitas inggal. Kadang kula, perkawis tiang-tiang menika inggih menika, tiang-tiang menika mboten nate tuwuh. Tiang-tiang menika tasih tetep dados bayi. Gusti Allah maringi pendadaran lan pancoban kangge ngedalaken woh kesabaran ing salebetipun gesang kita lan supados kita dados putra-putra Allah ingkang dewasa. Inggih menika ingkang sanget kita betahaken ing wedha menika. Gusti Allah tentu maringi kangelan dumateng kita supados kita sinau sabar. Ingkang temtunipun tundhonipun badhe ngedalaken woh pengajeng-ajeng lan katrisan ing salebetipun gesang sae menika priya lan ugi wanita. Sedangunipun mataun-taun ngladosi, kula nate ningali Sang Rasuci makarya perkawis menika ing salebetipun gesang sawetawis tiyang. Kula imut satunggal sedherek ing wedha kula kawitan tepang kalian piyambakipun, pemanggih sedherek menika dumateng kula menika tansah lepat. Kula ningali sedherek menika mbeta kitab suci lan seratan. Sadangunipun gangsal taun, Gusti Allah ngintun kathah perkawis dumateng sederek menika, lan menapa ingkang dumados, sederek menika mindak-mindak, lan ribah dados tiang Kristen ingkang sae sanget. Dereng nate, kula manggih kados sederek menika, inggih menika pendadaran, ingkang Gusti Allah paringaken dumateng para putranipun. Ayat gangsal. Dini menawa panunggalanmu ana ing kekurangan kawicaksanan. Iku nyuwuna marang Gusti Allah kang maringi marang sakabeng wong kanthi ikhlas ora kanthi ngundhat-undhat sarta bab iku bakal kaparingake marang dheweke. Para pamirsa. Tembung kawicaksanan ing mriki dipun gayutaken kalian pendadaran-pendadaran ingkang dipun pratelaken Yakobus. Panjenengan lan kula tentu ngadepi pendadaran lan perkawis. Kados pundi cara panjenengan ngudari perkawis? Kados pundi cara panjenengan ngadepi perkawis? Kados pundi cara panjenengan ngawekani tiyang kados mekaten menika? Menawi panjenengan kirang kawicaksanan ing salebetipun ngadepi perkawis menika, panjenengan kedah sowan dumateng Gusti Allah ing salebetipun donga. Kawicaksanan inggih menika latihan lan ginakaken kawruh ing trap-trapan gesang saben dinten. Kadah tiang ingkang gadah kawruh, nanging tiang-tiang menika mboten gadah pangrayita ingkang landhep ngetrapaken menapa ingkang dados kawruhipun menika. Malah ngantos dumugi sapriki kateng kula, kula asring gumujeng ing wekdal kemutan rencang kula ingkang gelaripun MA. Satunggalipun dinten ing wekdal kula sami sawek mlampah Jawa deres, rencang kula menika ningali kula kanthi gureh manahipun lajeng tanglet. Kepiye iki? Kepiye saiki? Panjenengan boten betahaken gelar MA namung kangge mangertos bilih panjenengan kedah ngiyup ing wekdal Jawa. Kula sanjang langkung sae kita ngiyup. Kawicaksanan tegesipun mangertos kedah tumindak menapa ing salebetipun kahanan mligi ing wekdal dipun dadar utawi medam perkawis lan pitakenan menika dipun adepi. Gesang kebak kalian sedaya perkawis menika lan kita metahaken kawicaksanan Allah. Selajengipun dipun ngendikaken kala wau kang maringi marang sakabeh wong kanthi ikhlas ora kanthi ngundhat-undhat. Gusti Allah sawek repot maringi kawicaksanan kanthi kebak sih kadarman utawi maringi kawicaksanan makaten kemawon. Panjenenganipun badhe makaten kemawon nulungi, mitulungi panjenengan ing wekdal panjenengan ing salebetipun kahanan ingkang kados makaten menika. Panjenenganipun ora kanthi ngundhat-undhat menawi peparing ora diundhat-undhat. Para pamirsa. Wonten teolog meratelaken tegesipun pangandikan menika inggih menika peparing kasainan kanthi murni lan makaten kemawon tanpa dipun campuri piyawon utawi dipun campuri raos ngeres ing manah menapa kemawon. Menawi kita kirang kawicaksanan panjenengan sowan dumateng Gusti Allah ingkang kersa mireng lan paring wangsulan donga panjenengan. Para pamirsa kita lajengaken ayat 6. Mung wae panyuwun iku kang kanthi pracaya, mung wae panyuwun iku kang kanthi pracaya jalaran wong kang mangu-mangu iku padha wae karo ombak ing segara kang katempuh ing angin mawalikan mrana mrini. Pangandikan panjenengan katasaken nggih kula wangsuli, mung wae panyuwun iku kang kanthi percaya jalaran wong kang mangu-mangu iku padha wae karo ombak ing segara kang katempuh ing angin mawalikan mrana mrini. Para pamirsa. Saketuki panjenengan boten nglampahi perkawis menika, nanging kula nglampahi perkawis menika ing salebetipun kula nindakaken gesang secara kristiani kanthi makaten kula meh kemawon boten pitados dumateng Gusti Allah. Ampun kito panampi, kula pitados dumateng Sang Kristus dados juru wilujeng kula pribadi. Lan kula yakin kanthi golong kilik jiwa kula malah panjenenganipun milu jengaken kula lan badhe milu jengaken kula supados kula mlebet ing suwarga. Kula pitados kanthi golong manah nanging ing salebetipun gesang ing jagat menika, ing salebetipun gesang saben dinten, ing mriku kula ngadepi maneka werni perkawis gesang. Upaminipun kula mlebet ing sekolah teologi kanthi mboten kalandhesan pitados ingkang saestu. Kula mboten pitados menawi Gusti Allah menika ngutus kula dhateng sekolah teologi menika, kula sanes tiyang ingkang sugih Tiang sepuh kula menika namung tiang tani ingkang boten gadah sawah jembar, sedayanipun karaos angel para pamirsa. Lan para pamirsa. Wiwitanipun kula tansah gadah pemanggih boten badhe saged ngrampungaken sekolah awit boten gadah biaya ingkang cekap. Nanging panjenengan pirsani Gusti Allah tansah mbikak margi lan kula ugi saged terus nglajengaken kuliah. Kula imut bilih kula tentu saged ngraosaken sedaya kahanan namung menawi kula purun pitados dumateng Gusti. Selajengipun dipun ngendikaken mung wae panyuwun iku kang kandhe pratoyo jalaran wong kang mangu-mangu iku padha wae karo ombak ing segoro. Kenging menapa panjenengan mboten pitados salah? Menapa panjenengan menika tiyang Kristen ingkang praupanipun kados kates? Menapa panjenengan tansah bingung kados pundi perkawis-perkawis panjenengan saged kawekan? Para pamirsa, kula mangertos raosan panjenengan. Kula sampun nate nglampahi makaten menika kenging menapa panjenengan mboten pitados dumateng Allah? Kenging menapa panjenengan mboten pitados panjenenganipun lan masrahaken samukawis dumateng panjenenganipun? Kulo mangertos menawi kulo mboten pinter ing salebetipun ngawekani sedaya perkawis gesang. Kulo imut menawi kulo mboten saged gesang ing tengah bebrayan ingkang perkawisipun maneka werni menika. Nanging kulo tansah Sang Rama ing swarga ingkang saged nyawisaken kawicaksanan ingkang kulo betahaken. Salajengipun dipun ngendikaken kala wau jalaran wong kang mangu-mangu iku padha wae karo ombaing segara kang katempo ing angin mawalian mrana mrene. Para pamirsa. Kita sanjang aku percaya Allah bakal ngrampungake kabeh perkaraku. Nanging salajengipun kita ugi nyegur piyambak lan damel putusan piyambak. Kula asring masrahaken satunggal perkawis dumateng Gusti lan pitados panjenenganipun. Nanging injangipun kula mboten pitados Gusti malih. Kula mutusaken bilih mboten wonten hasil menapa kemawon ingkang katingal lan kula ugi pungkasanipun ngrampungaken perkawis menika piyambak. Inggih ing mriki mapan lepat kula. Tiang kados makaten menika sami kalian ombaing segoro kang katempuh ing angin mawalian mrana mrene. Kita lajengaken ayat 7 makaten surasipun. Wong kang mengkono iku aja duwe pangira menawa bakal leh apa-apa saka pangeran. Para pamirsa, menawi panjenengan ngersakaken ngrampungaken perkawis panjenengan piyambak, Gusti Allah ugi boten badhe saged mitulungi panjenengan. Tinimbang tatus pepalang lan buti daya patos margi uwal kenging menapa boten masrahaken kemawon dumateng Gusti. Selajengipun Yakobus nyukani pasmen ingkang sae ayat 8. Jalalan wong kang atine mangro ora bakal tentrem uripe. Katang kula. Inggih menika perkawis ageng Israel. Hosea mestani Israel kados peksi doro ingkang budhu. Israel tentu badhe mabur dhateng Mesir kangge pados pitulungan. Nembe salajengipun dhateng Asur. Israel anda teng ingkang setunggal salajengipun dhateng satunggalipun malih. Nanging babar pindah mboten sowan dumateng Gusti Allah. Asring ing wedha perkawis nempuh kita repot dhateng mriku-mriki. Mbutuh daya ngudari perkawis ingkang nempuh. Ngantos pungkasanipun kita imut bilih kita mboten nate nyowanaken perkawis menika ing ngarsanipun Gusti. Ing wedha miwiti anglebeti satunggal dinten menapa panjenengan sampun masrahaken sedinten menika dumateng Gusti. Minangka jejere abdi Gusti kula asring nindakaken panuntun dumateng sederek-sederek ingkang badhe ingkang gadah perkawis kesan. Lan ing salebetipun nindakaken panuntunan menika kula manggihaken tiang-tiang enggal. Salah setunggal donga ingkang kula aturaken dumateng Gusti mekaten, "Duh Gusti, dinten menika kula nampeni tiang enggal lan kula ugi babar pindah mboten mangertos kados pundi nulungi sederek-sederek menika. Sinten kemawon saged dados rencang saha ingkang gadhah kekajengan mitulungi kula martosaken pangandikanipun Gusti." Saged ugi ingkang sanesipun budi daya pados cara kangge malangi pelatusan kulo, Gusti paduka tulungi kulo, mbedakaken sederek-sederek menika. Tulung kulo mbedakaken pundi ingkang saged kulo rangkulan tulung, lan paduka damel kulo waspada dumateng sinten kemawon ingkang boten purun kulo pitulungi. Gusti paringi kulo kawicaksanan dumateng kulo ing dinten menika. Kita mbetahaken kawicaksanan ing salapetipun ngadepi Samu kawes prakawes ing salebetipun gesang para pamirsa. Ayat 9. Sedulur kang ngasor iku nggunggunga ing bab kaluhurani. Para pamirsa, saged iki panjenengan sanjang aku mung wong lumrah. Aku ora istimewa. Aku ora sugih. Gitu. Menawi panjenengan menika putranipun Gusti ateges panjenengan menika gadah kasugihan ingkang ageng. Panjenengan gadah bondo kasuwarken menapa nate ing pikiran sekedhik wonten pikiran pilih panjenengan menika gadah jagat menika inggih menika menapa ingkang panjenengan gadahi ing salebetipun Sang Kristus. Ing salebetipun panjenenganipun kita gadah samudayanipun. Paulus nerat mekaten, mulane aja nganti ana wong kang ngagungake manungsa. Amarga samubarang kabeh iku dadi darbekmu. Dadiyo Paulus, dadiyo Kefas, dadiyo jagat. Dadiyo urip utawa pati, dadiyo wektu saiki utawa wektu kang bakal kelakon, iku kabeh darbekmu. Nanging kowe padha dadi kagungane Sang Kristus, sarta Sang Kristus iku kagungane Gusti Allah. Panjenengan saged maos 1 Korintus 3 ayat 21 ngantos 23. Para pamirsa. Kula menika kagunganipun Sang Kristus lan samukawis ingkang dados kagunganipun Gusti Yesus badhe dipun paringaken dumateng kula. Kula gadah gesang, kula gadah berkah, pejauhi sampun cemawis andhatengi kula ing sawanci-wanci. Menawi Sang Kristus dereng rawuh inggal-inggal ing wekdal menika, sedayanipun menika asalipun saking panjenenganipun. Lan sedayanipun menika kedah kita syukuri. Tuko panjenengan menika tiang suci ingkang anda pasur utawi tiang ingkang mrehatosaken piyambak ing bumi menika. Panjenengan sugih ing salebetipun Sang Kristus lan panjenengan kathah ingkang kedah panjenengan syukuri. Kula lajengaken ayat 12. Sarto kang sugih iku nggunggunga ing bab kaasorani. Jalaran bakal sirna kaya kembanging suket. Kateng kula-kula tansah kemutan ayat menika ing medal ningali daya pengaruh tiang-tiang sugih ingkang naminipun ngantos dipun ukir ing papan-papan ingkang kacawisaken. Sadangunipun menika tiang sugih menika nyukani sumbangan. Menapa panjenengan mangertos wonten ing pundi tiang menika ing wedal menika tiang-tiang sugih menika sami kados kembang ingkang mekar kala wingi lan dinten menika pejah. Kula mikiraken kados menapa daya pengaruhipun tiang-tiang menika, kados menapa agengipun kasugihan lan pengaruhipun nanging wedal menika tiang-tiang menika pejalan dados surem naminipun. Ampun abingah-bingah. Awit panjenengan menika dados tiang sugih, awit anggenipun panjenengan nyepengarto menika namung celak kemawon wekdalipun. Kadang kula saged ugi panjenengan gadah investasi awujud nanem modal ingkang boten bakal rugi. Lan panjenengan gadah persediaan ingkang manut panjenengan boten badhe ical. Saged ugi panjenengan panci boten badhe kecalan sedayanipun menika. Nanging ingkang tentu sedayanipun menika badhe ical ing tangan panjenengan. Sedayanipun menika boten dangu panjenengan kuwaosi. Panjenengan boten badhe meto arto panjenengan ngantos panjenengan pecah. Paribasan lami mekaten nglipun ing sajroning kapan ora ana sae. Panjenengan boten bakal saged meto arto panjenengan to. Gitu. Tiang sugih kados kembang suket. Tiang sugih menika tentu badhe pecah. Kula lajengaken ayat 11. Jalaran srengenge sawise mletek kanthi panase kang sumelet. Banjur garingake suketiku temahan gogrok kembange ilang kaindane ombak ing segoro kang katempo ing angin mawalian merono mrene. Panjenan persa yang beriki? Panjenan persa yang beriki. Gusti Allah ngendika pilih tiang sugih. Ombak ing segoro kang katempo ing angin mawalian merono mrene. Kadang kula monggo panjenan abingah-abingah ing wedal menika awet panjenengan. Gadah sang juru wilujeng ingkang boten namung milu jengaken panjenengan. Lan andhatesaken jalaran panjenengan mlebet ing swarga. Menika boten patos mecut semangat kula nanging panjenenganipun ugi badhe mitulungi panjenengan ing dinten menika. Ing wekdal mucalaken kitab ulang bebasan kula nyameaken perkawis menika kalian nem-neman ingkang gadah ketimbangan utawi tetimbangan daftar buku ingkang dipun panggihaken ing maneka werni universitas lan salah satunggalipun inggih menika Universitas Kawicaksanan. Ing salebetipun Serat Yakobus wonten kampus ingkang benten-benten kampus ingkang gebakanipun keras. Inggih menika kampus ingkang cocok kangge kita yang wedal menika. Gusti Allah kagungan kersa ndaftaraken sedaya putranipun supados dados tiang Kristen ingkang mateng lan kangge dados tiang Kristen ingkang mateng sanget kathah pendadaran ingkang kedah dipun raosaken. Gusti Allah ndadar sedaya putranipun supados mangertos menapa para putranipun menika asli menapa mboten bucal ingkang pasu lan tiang suci ingkang gadungan. Gusti ugi ngersakaken maringi jaminan dumateng putra-putranipun. Kita mboten kedahipun ningali pendadaran-pendadaran minangka bukti bilih kita sanes putranipun Gusti nanging dados bukti ingkang saya gegayutan kalian iman kita. Para pamirsa menawi wekdal menika panjenengan mboten nglampahi kangelan alit. Panjenengan kedah tanglet menapa panjenengan sampun wilujeng menapa dereng. Menawi panjenengan katempo ing perkawis inggih menika pertondo saya bilih panjenengan menika kagungan Gusti. Gusti Allah kagungan kata tujuan ing salebetipun pendadaran menika. Lan salah setunggal ingkang dipun penetaken Yoko Busing mriki inggih menika sabar mantep. Gusti Allah mboten namung ngersakaken mbuktekaken bilih panjenengan menika putra Allah sejatos nanging ngedalaken wah sabar mantep ing gesang panjenengan. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kuning panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka tinamaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.